9.90 Πράξεις των Αποστόλων είναι το 26 κεφάλαιο και 30 εδάφιο στη δεξιά στήλη. 26 κεφάλαιο ΚΑΠΑΖΙΤΑ 30 ΚΑΠΑΣΙΓΜΑ, συγγνώμη, 30 ΚΑΠΑΣΙΓΜΑ 30 εδάφιο, 9.90 σελίδα. Και αφού αυτός είπε τα αυτά, εσηκώθη ο βασιλεύς και ο ηγεμόν και ευερνίκη και συγκαθήμενοι με ταυτόν και αναχωρήσατε σε λάβον προς αλλού λέγοντες ότι ουδέν άξιον θανάτου ή δεσμόν πράττει ο άνθρωπος ούτως. Ο δε Αγρύπας είπε προς το φίστον, ο άνθρωπος ούτως η δύνατο να απολυθεί εάν δεν είχε επικαλεστεί τον Κέσαρα. Απολογήθηκε λοιπόν, όπως είδαμε στα προηγούμενα, αγαπητοί αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος μπροστά στο Φίλικα, μπροστά στο Φίστο, μπροστά στον Αγρύπα και τη Βερνίκη και σε όλους παρευρισκόμενους και στους αρχιερείς και στους πάντες. Απολογήθηκε ομολογώντας την πίστη του, αλλά ενώ έχει δίκιο, και το ομολογούν όλοι ότι έχει δίκιο, δεν του βρίσκουν κάτι μεμπτό για να κατηγορηθεί και να οδηγηθεί στη φυλακή ή να θανατωθεί όπως επιθυμούσαν οι Ιουδαίοι. Εν τούτης, στο βάθος της καρδιάς τους τον αδικούν και του βγάζουν αδικία. Γιατί απλά και οι ηγεμόνες και ο Αγρύπας και οι λοιποί θέλουν να κάνουν το χατήρι των Ιουδαίων, ε? Γιατί όπως είπαμε, οι άνθρωποι μεταξύ τους θέλουν να είναι φίλοι και να ικανοποιούν ένας τον άλλον, γιατί έχουν συμφέροντα. Έτσι λοιπόν, αφού τελειώνει εδώ η απολογία, τελειώνει το δικαστήριο, τελειώνουν όλα, έρχονται και αυτοί πάλι λοιπόν και ο Αγρύπας και ο Φίστος να ομολογήσουν, όπως διαβάσαμε λοιπόν, ότι ουδέν άξιο θανάτου είδες μόνο πράττει ο άνθρωπος ούτως, και αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να απολυθεί αν δεν είχε επικαλεστεί τον Κέσαρα. Αλλά όμως ο Απόστολος Παύλος θα πρέπει να παρευρεθεί μπροστά στον Κέσαρα, και από εκεί και πέρα είναι αποφασισμένο προκαιρού, καθώς το Πνεύμα το Άγιο, να θυμηθούμε, μαρτυρούσε ότι δεσμά και θλίψεις τον περιμένουν, καθώς ο Κύριος του μίλησε στην Ιερουσαλήμ ότι θα ομολογήσεις όπως ομολόγησες μπροστά σε όλους και το όνομά μου μπροστά στον βασιλιά της Ρώμης. Έτσι λοιπόν ξέρει την πορεία του Απόστολος Παύλος και είναι παραδεδομένος στην χάρη του Κυρίου, και έτσι θα αρχίσει ένα ταξίδι, αδελφοί, για την Ιταλία από την Κεσάρια. Διαβάζοντας τώρα, αδελφοί, στο ΚΑΠΑΖΙΤΑ στο 27 κεφάλαιο, θα δούμε ότι αυτό το ταξίδι είναι πάρα πολύ επίπονο. Γιατί ενώ θα ξεκινήσουν με κάποια προοπτική, λογικά η Κεσάρια παραδείγματος χάρη είναι εδώ, ας θεωρήσουμε, και θα πρέπει να κάνει μια διαδρομή το πλοίο για να πάει απέναντι στην Ιταλία σε μια λοξή πορεία ευθεία. Έτσι φαίνεται στο χάρτη, αν το δούμε. Όμως το πλοίο θα πάει βόρεια προς τη Μικρά Ασία, στα παράλια πάνω από την Κύπρο, θα γυρίσει από την Κύπρο, θα περάσει κάτω από την Κρήτη και θα φτάσει στην Ιταλία με χίλιους κόπους ο Απόστολος Παύλος, οδηγούμενος από τους στρατιώτες και τους λοιπούς εχμαλώτους που είναι μαζί, μετά από ανέμους, από τεράστιες θαλασσοταραχές και με ένα κατεστραμμένο πλοίο, όπου θα βγει στη σημερινή Μάλτα. Και από εκεί θα περάσει ένα άλλο πλοίο μετά από καιρό, να τους πάρει, να τους πάει στις Σιρακούζες και να τους πάει στην Νότια Ιταλία, και από εκεί και πέρα να περπατήσουν για να φτάσουν στη Ρώμη. Δηλαδή ξεκινάει ένα ταξίδι το οποίο κανείς δεν γνωρίζει την πορεία του. Απλά οι άνθρωποι αυτοί, ο καπετάνιος του πλοίου, χαράζει μία πορεία και λέει θα πάμε προς τα εκεί, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και οι άνθρωποι που είναι επιβαίνοντες μέσα, και οι Ρωμαίοι και οι εχμάλωτοι, ξέρουν θα πάνε προς ένα ταξίδι, μία πορεία. Και αυτό κάνουμε σαν άνθρωποι, χρησιμοποιώντας τη γνώση μας, την ανθρώπινη και τη λογική. Έτσι μάθαμε, έτσι σπουδάσαμε, έτσι διδαχτήκαμε και έτσι πρέπει να κάνουμε. Όμως πάντοτε στη ζωή αυτή υπάρχουν τα φυσικά φαινόμενα, θα λέγαμε, και οι φυσικές καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να μας αλλάξουν την πορεία και τον προορισμό και να μας δυσκολέψει η κατάσταση για να φτάσουμε πια εκεί που θέλουμε. Αυτό όμως, αδελφοί, το οποίο μπορεί να συμβεί ανθρωπίνως, δηλαδή να ξεκινήσω να πάω κάπου και να βρεθώ αλλού, γιατί εδώ παραδείγματος έχει φοβερούς ανέμους και το πλοίο θα έχει μεγάλο πρόβλημα, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στα ανθρώπινα δεδομένα. Και εγώ μπορεί σαν άνθρωπος και εσύ μπορεί σαν άνθρωπος να βάλεις κάποιο σκοπό στη ζωή σου και να πεις θα θελήσω να επιτύχω αυτό, θα θελήσω να πάω εκεί και θα θελήσω να κάνω το άλλο. Και με τη λογική, με τη γνώση και την εμπειρία θα προσπαθήσω να το κάνω. Αλλά δεν είναι στο χέρι μου, Γιατί διάφορες καταστάσεις μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ποιος είναι λοιπόν ο μόνος ο οποίος μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα να γίνει? Είναι μόνο ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα να αλλάξουν. Είναι ο μόνος που μπορεί να στρέψει τα πάντα. Και εκεί που κάτι φαίνεται αδύνατο ή κακό ή επικίνδυνο ή θανατηφόρο ή οτιδήποτε, ο Θεός να το ανατρέψει και να το κάνει σε καλό. Άρα λοιπόν, παίρνοντας σαν παράδειγμα εδώ το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, που θα ξεκινήσει όπως είπαμε με την ανθρώπινη λογική να πάνε στην Ιταλία, αλλά με πολλά εμπόδια, θα δούμε ότι στο ταξίδι αυτό θα είναι ο Κύριος μαζί, και γι' αυτό το καράβι θα φτάσει στη Ρώμη. Γι' αυτό το καράβι θα φτάσει, συγγνώμη, στην Ιταλία και ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη. Και είμαι θα μακάρι σαν άνθρωποι του Θεού, γιατί εμείς βάζουμε το θέλω μας στον Κύριο, εμείς βάζουμε τον προορισμό μας στον Κύριο, θέτουμε τα σχέδιά μας στο Θεό και πιστεύουμε ότι ο Κύριος, εφόσον θέλει, θα φέρει το τελικό αποτέλεσμα για να αναστάσει τον προορισμό τον οποίο επιζητούμε. Ανθρωπίνος όμως, αδελφοί, δεν γίνεται. Η ανθρώπινη γνώση δεν μπορεί να εξάξει ούτε σε ευρυχωρία πολλές φορές, ούτε να φέρει τοποθετό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας εδώ, δίνουνε τον Παύλο σαν εχμάλωτο στο ΚΑΠΑΣΙΤΑ και θα διαβάσουμε τι συνέβη. Αφού δε απεφασίστη να αποπλέψουμε στην Ιταλία, παρέδωκαν τον Παύλο και την άσ' άλλους δεσμίους της εκατόνταρχο Ιούλιον, ονομαζόμενον εκ του τάγματος Σεβαστού λεγωμένου. Και αφού επέβαινε εις πλοίον άδρα Μυτινών, εσηκώθημεν μέλλοντες να παραπλέψομεν τους κατά την Ασίαν τόπους, έχοντες με θυμόν αρίσταρχο τον Μακεδόνατον εκ Θεσσαλονίκης. Και την άλλη μέρα εφτάσαμε εις Σιδώνα, και ο Ιούλιος φιλανθρώπος φερόμενος προς τον Παύλο επέστρεψε εις αυτό να υπάγει προς τους φίλους αυτού και να λάβει περίθαλψην. Και εκεί δεν συγκοθέντες υπεπλέψαμε την Κύπρο, επειδή ήσαν εναντίοι άνεμοι, και διαπλέψαντε στο πέλαγος της Κιλικίας και Παμφυλίας, ήλθομεν εις τα μοίρα της Λυκίας, και εκεί ευρώνω εκατόνταρος πλοίων Αλεξανδρινών, το οποίο έπλεε στην Ιταλία, επεβίβασε εμάς αυτό. Βραδιπλοούντες δε ικανάς ημέρας, και μόλις φτάσατε εις την Κνίδων, επειδή δεν μας άφηνε ο άνεμος, υπεπλέψαμε την Κρήτη κατά Θεσσαλμόνη, και μόλις παραπλέψατε σε αυτή ήλθομε εις τόπο Τινά, ονομαζομένων Καλούς Λιμένας, πλησίου του τόπου ήταν η πόλης Λασέα. Έτσι λοιπόν, παραδίδουν τον Παύλο και τους άλλους δέσμους στον Ιούλιο, έναν εκατόνταρχο που άνοικε στο τάγμα του Σεβαστού, έτσι το λέγανε, ήταν το τάγμα του Κέσαρα. Πήραν ένα πλοίο αδραμητινό και παραπλέψαμε, λέει, τους κατά την Ασία τόπους. Ανεβαίνανε λοιπόν, όπως είπαμε, προς τα βόρεια. Οι Κεσάρα είναι βορειότερα της Ιερουσαλήμ και του Ισραήλ και ανεβαίναν προς τα βόρεια. Μαζί ήταν, λέει, ο αρίσταρχος ο Μακεδόνας από τη Θεσσαλονίκη, και μαζί είναι και ο Λουκάς που γράφει τις πράξεις. Γιατί κοιτάξτε τι λέει, παντού χρησιμοποιεί πρώτο πληθυντικό στο 2 και αφού επέβημεν στο 3 και την άλλη μέρα εφτάσαμεν στη Σιδώνα, βλέπετε. Είναι και ο Λουκάς μαζί, και σαν αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει το συγκεκριμένο ταξίδι, όπως πολλές φορές σαν αυτόπτης μάρτυρας περιέγραφε γεγονότα της ζωής του Αποστόλου Παύλου. Και άλλα ο Λουκάς, ο ιατρός, τα περισυνέλεξε από αυτόπτες μάρτυρες, και με βεβαίωση των πληροφοριών που του δίνανε έγραψε, όπως είπαμε, το Ευαγγέλιο και τις πράξεις, για να δώσει πληροφορία στον Θεόφιλο για τη ζωή του Χριστού και για τα έργα των Αποστόλων. Και έτσι εμείς έχουμε σήμερα πληροφορίες στα χέρια μας που είναι έγκυρες. Ο Λουκάς λοιπόν είναι παρόν και μαζί με τον Απόστολο Παύλο σε αυτό το ταξίδι. Φτάσανε λοιπόν στη Σιδώνα, και ο Ιούλιος λοιπόν ο εκατόνταρχος, φιλανθρώπος φερόμενος, καταλαβαίνοντας ότι ο Παύλος δεν είναι κανένας κακούργος δέσμιος, αλλά ένας απλός άνθρωπος που άδικα κατηγορήθηκε ουσιαστικά, του επέτρεψε, χωρίς να έχει φόβο μη δραπετεύσει, να πάει στους φίλους του και να λάβει περίθαλψη στη Σιδώνα. Και βλέπουμε ότι στη Σιδώνα υπάρχουν χριστιανοί. Και όπου και αν πήγαινε ο Απόστολος Παύλος, σε οποιαδήποτε πόλη είχε γίνει έργο Θεού και υπήρχαν χριστιανοί. Και σήμερα λοιπόν είμαι θα χαρούμενοι, γιατί όπου και να βρεθούμε στον κόσμο υπάρχουν χριστιανοί. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ίδιο πνεύμα με εμάς. Και εμείς έχουμε το ίδιο πνεύμα με αυτούς. Και ενώ είναι άγνωστοι σε εμάς και εμείς άγνωστοι σε αυτούς, ανοίγουν τα σπίτια τους και με ευχαρίστηση προσφέρουν φιλοξενία, γιατί είμαι όλοι αδελφοί και παιδιά του Θεού, ε. Και δεν χρειάζεται να έχω κακυποψία μέσα μου. Πέντε κουβέντες να πω όσον αφορά την ομολογία μου, από πού προέρχομαι και τι γνωρίζω, όλες καταλάβει τι άνθρωπος είμαι και πού υπάγομαι. Έτσι γίνεται λοιπόν, αδελφοί. Και εδώ οι αδελφοί λέει φέρθηκαν φιλανθρώπος στον Παύλο, τον οποίο εκατόνταρχος του έδειξε πλήρη εμπιστοσύνη, και ο Απόστολος Παύλος με τον τρόπο του και με τα λόγια του φανέρωνε ότι ενέπνεε εμπιστοσύνη, και ότι ένας άνθρωπος που δεν θα δραπέτευε, δεν θα έπαιρνε σε δύσκολη θέση τον εκατόνταρχο, αλλά ήταν ένας γνήσιος χριστιανός που το παρουσιαστικό του ευωδίαζε και η άβρα του ήταν μια άβρα χριστιανική αγάπης, χαράς και ειρήνης, που πρόσδε ασφάλεια στους γύρω του και εμπιστοσύνη, ε. Και έτσι λοιπόν βρήκε περίθαλψη, και από εκεί βρήκανε λέει έναν τρόπο και φτάσανε στην Κύπρο, γιατί ήταν εναντί οι άνεμοι. Το λέει χαρακτηριστικά, ε. Θέλανε να πάνε λοιπόν προς μια πορεία, αλλά οι άνεμοι είναι εναντί και δεν μπορούν να πάνε εκεί που θέλουν, και περνάνε απέναντι στην Κύπρο. Τα πλοία, τα ξύλινα εκείνης της εποχής, αδελφοί, είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκινάγαν το ταξίδι τους και δεν ξέρανε αν θα φτάσουν. Ήτανε πολύ δυνατές οι θάλασσες, οι ίδιες που είναι και σήμερα, ε. Και η Μεσόγειος και η Αδριατική, η ίδια θάλασσα. Τα ίδια μποφόρ που έχει σήμερα είχε και τότε. Τα πλοία ήταν διαφορετικά, τα σκαριά άντεχαν, άλλα άλλα δεν άντεχαν. Ήτανε πολύ επικίνδυνος ο πλούς, και γι' αυτό λέμε ανθρωπίνος. Ο κάθε καπετάνιος και ο ναύπληρος ήξεραν την πορεία και τι, αλλά οι δυνατότητές τους ήτανε περιορισμένες πάνω σε αυτά τα οποία είχαν εμπειρευτεί. Ξεκινούσαν λοιπόν εναντί άνεμοι, δεν μπορούμε να πάμε αυτή την πορεία, θα πάμε προς τα εκεί, και μπήκαμε προς την Κύπρο, ε. Αλλάζει λοιπόν. Αυτό λοιπόν είπαμε παρομοιαστικά, ότι μπορεί να συμβαίνει στη ζωή μας. Βάζουμε ένα σκοπό και λέμε θα πάμε προς τα εκεί, αλλά έρχονται καταστάσεις και αντί να πάμε προς τα εκεί, τελικά αναγκαζόμαστε να πάμε προς την άλλη μεριά. Το θέμα είναι να φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό, ε, που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και εκεί θα μας φτάσει ο Κύριος, αδελφοί. Εδώ οι άνθρωποι εξουσιάζουν τον Παύλο. Ο Παύλος είναι δέσμιος. Ο Παύλος είναι δέσμιος. Είναι χμάλωτος. Δεν μπορεί να κάνει κουμάτος στον εαυτόν του. Δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις μόνος του. Εδώ είναι κάποιοι άλλοι που θα τον κατευθύνουν. Και στην προκειμένη περίπτωση, αδελφοί, ζώντας αυτή την κοινωνία αναμέσων των ανθρώπων, και εμείς είμεθα παρομοιαστικά πάνω σε ένα πλοίο το οποίο ταξιδεύει, ε, είναι ο κόσμος μας. Και σε μια κοινωνία που συμβιώνουμε με άλλους ανθρώπους. Και υπάρχει ένα άλλο πνεύμα, και κάποιοι οι οποίοι κυβερνούν και κατευθύνουν τον κόσμο αυτό. Ε. Και εμείς συμπλέουμε μαζί τους. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δεν είμαι θα έξω από τον κόσμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε πάντοτε μόνοι μας, γιατί είμαι θα επάνω στη γη. Και ο μόνος οδηγός μας είναι ο Θεός. Ο οποίος Θεός μπορεί να μας βοηθήσει, να μας αποκαλύψει, να μας φανερώσει κάθε τι το μελλοντικό, για να μας δώσει παρηγοριά και θάρρος να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Ανήκουμε σε ένα κράτος, παραδείγματος χάρη, ε. Υπακούμε στους νόμους αυτού του κράτους. Αυτό το κράτος λοιπόν χρειάζεται από τους πολίτες υπακοή, και εμείς υπακούμε στους νόμους του κράτους. Η υπακοή μας όμως φτάνει μέχρι ένα σημείο. Πού? Αν δεν προσβάλλεται το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού. Όμως, κατά τα άλλα, πρέπει να είμεθα υπάκουοι. Και φερόμεθα λοιπόν, και εμείς, όπως εδώ είναι χμάλος ο Απόστολος Παύλος και τον πηγαίνουν, φερόμεθα όπου θα πάει η κατάσταση αυτή. Πού θα πάει? Αύριο γίνονται γεγονότα, ε. Λέει τι θα γίνει, παραδείγματος χάρη, μια επιστράτευση. Αμήν. Παραδειγματικά το λέμε. Τι θα κάνουν οι χριστιανοί? θα πάνε να καταταχθούν, θα πάνε να παρουσιαστούν. Είναι υποχρεωμένοι, γιατί πρέπει να υπακούμε στους νόμους του κράτους. Μα είσαστε χριστιανοί, μα αγαπάτε τον πλησίον, αμήν. Αγαπάμε τον πλησίον, δεν θέλουμε το κακό των εχθρών μας, δεν θέλουμε το κακό κανενός, αλλά θα πάμε εκεί που θέλει το κράτος και εμείς θα πιστεύουμε στον Κύριο ότι μπορεί ο Θεός να μας διαφυλάξει από κάθε τι. Όπως εδώ διαφύλαξε, θα δούμε στην πορεία, τον Απόστολο Παύλο, με έναν μεγαλειώδη τρόπο, και τον έκανε καπετάνιο του πλοίου, και θα το δούμε αυτό πως τον έκανε καπετάνιο του πλοίου παρότι ήταν ένας εχμάλωτος, και θα καταλάβουμε ότι οι χριστιανοί έχουμε εξουσία στη γη αυτή. Απλά την εξουσία αυτή τη δεδομένη στιγμή τη δίνει ο Θεός για να μπορούμε να κυβερνάμε με τη δύναμη του Λόγου του Ευαγγελίου και με την εξουσία του Αγίου Πνεύματος. Όχι για να υποδουλώνουμε και να εχμαλωτίζουμε ανθρώπους, αλλά για να υποδουλώνουμε και να εχμαλωτίζουμε με την αγάπη του Χριστού τις καρδιές των ανθρώπων και με τη δύναμη και την εξουσία του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, να καθερούμε οχυρώματα και λογισμούς. Όπως θα γίνει και εδώ στην πορεία. Γιατί το πλοίο πηγαίνει λόγω του ότι είναι αντί άνεμοι. Στην Κύπρο διαπλέουν το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφυλίας στα νότια της Μικράς Ασίας, φτάνε λέει στα μοίρα της Λυκίας, και εκεί βρήκαν ένα πλοίο από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, το οποίο ήταν να πάει στην Ιταλία, και μπήκανε μέσα σε αυτό. Βλέπουμε ότι αλλάζουν πλοία, βλέπουμε ότι οι καταστάσεις αλλάζουν, πρέπει να βρουν τρόπο να φτάσουν εκεί. Και από εκεί και πέρα βραδιπλοούντος λέει στο 7 ικανές ημέρες, και μόλις φτάσατε στην Κνίδο, επειδή δεν μας άφηνε ο άνεμος, υπεπλέψαμε την Κρήτη και τη Σαλμόνη, και μόλις λέει παραπλέψατε στην Κρήτη, φτάσαν σε ένα τόπο που ονομαζόντουσαν Καλλιλιμένες, και εκεί κοντά ήταν μια πόλη που τη λέγανε Λασέα. Δηλαδή από την Κύπρο κατευθυνθήκανε στα νότια της Κρήτης, απέναντι από τη Λιβύη, και σε κάποια μέρη περνάγανε και καταντήσανε να φτάσουν στα νότια της Κρήτης, που είναι η πόλη Λασέα, κοντά στη σημερινή πόλη, περιοχή υπάρχει σήμερα η Καλλιλιμένες. Αποδεικτικό ότι ο λόγος του Θεού είναι ορθός και λέει αλήθεια. Και σήμερα υπάρχουν μέρη και τόποι όπου είχε περάσει ο Απόστολος Παύλος, όπου αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν αρχίζει να γίνεται κάτι περίεργο τώρα με το ταξίδι. Ήδη η περίοδος δεν είναι καλή και η άνεμη είναι πολύ εναντίον. Και στο 9 διαβάζουμε: επειδή δεν παρέλθε ικανός καιρός και ο πλούσιος το ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία είχε ήδη παρέλθει, συνεβούλευε ο Παύλος λέγον προς αυτούς: άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθεια και πολλή ζημία, όχι μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Αλλά ο εκατόνταργος επίθετο μάλλον στον κυβερνήτη και στον άθλιρο, παρά εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή ο λιμήν δεν είναι το επιτίδιο εις παραχημασίαν, οι πλειότεροι εκδομοδότησαν να σηκωθώσει, και κήθεν ως τευθάζαντες αν η δύνατο εισφήνει καλυμμένα της Κρήτης, βλέποντα προς το Λίβα άνεμο και προς το χώρο να παραχημάσουν είναι εκεί. Και ότε έπνευσε ο λίγος νότος, νομίσατε ότι επέτυχον του σκοπού, ανέστηρα την Άγκυρα και παρέπλεον πλησίον την Κρήτη. Πλην με το λίγο προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός, ο λεγόμενος Ευροκλείδων, και επειδή το πλοίο συνειρπάστηκε και δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμο, αφεθέντε σε φερόμεθα και τρέξατε σε πονησίδιον τι ονομαζόμενο Κλάβδιν, μόλις ειδηνήθημεν να βάλουμε στην εξουσία μας τη Λέμβο, την οποία αφού ανέλαβαν μεταχειρίζονται βοηθήματα, ζώνοντες υποκάτωθεν το πλοίο, και φοβούμενοι μη εκπέσωμεν εις τη Σύρτη, κατεβίβασαν τα πανία και εφέροντο ούτως. Και επειδή έχει μαζό μεθασφοδός την ακόλουθη ημέρα, έκαμνον χύσιν, και την Τρίτη με τα σιδεία Σιμών Χείρας ερήψαμε τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνεται ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύς επίκειτο, πάσα ελπή σωτηρίας αφηρείται πλέον αφημών. Και εδώ ξεκινήσανε με ανέμους, με αντίξωες συνθήκες, και τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται χειρότερα και πάρα πολύ δύσκολα. Ο πλούς λέει ήταν επικίνδυνος λόγω των ανέμων. Η νηστεία είχε παρέλθει και ο Παύλος τους λέει: δεν βλέπω ότι είναι ώρα να αποπλέψουμε, θα πάθουμε ζημιά και εμείς και το φορτίο και οι ψυχές μας. Ο εκατόνταργος λοιπόν λέει στον ναύκληρο και στον κυβερνήτη, τον καπετάνιο, τι λέτε να κάνουμε? Και του λέγανε: μην ανησυχείς, θα προχωρήσουμε, το πλοίο αντέχει, το σκαρί είναι δυνατό, κλασικά λόγια ανθρώπων, ναι, οι οποίοι όντως έχουν εμπειρία σε τέτοιες καταστάσεις, μη φοβάσαι, θα φύγουμε. Ο Παύλος όμως το ένιωθε. Ο Θεός μέσα του το φανέρωνε, το μαρτυρούσε, το καταλάβαινε. Αλλά τώρα ποιος θα ακούσει ο εκατόνταρος, έναν εχμάλωτο ή τον καπετάνιο που είναι έμπειρος, ε? Ποιον ακούσει, θα λέγαμε σήμερα, ένας άνθρωπος του κόσμου, τον χριστιανό που του λέει ότι σε λίγο αυτή η γη θα κλειδονίζεται? Έτσι λέει στον Ισαΐα, η γη, λέει, θα κλονιστεί σαν το μεθυσμένο, θα πάει από εδώ, θα πάει από εκεί. Από τι? Θα γίνουν τόσα γεγονότα και τόσες άσχημες καταστάσεις επάνω στη γη στην εφταετία, όπου η γη αυτή θα ταράζεται από τις καταστάσεις που περιγράφει, με τις σάλπιγγες, τις φιάλες, τα ουέ, όλες αυτές τις καταστροφές, τους σεισμούς, τις καταστροφές τις φυσικές και όλα τα φαινόμενα. Και το λέει στους ανθρώπους και λέει, μπα, οι δικοί μας οι κυβερνήτες λένε ότι όλα θα πάνε καλά, ειρήνη έχουμε. Και ο λόγος του Θεού λέει, εκεί που λέτε ειρήνη, ειρήνη, έρχεται όλεθρος η καταστροφή. Και ο κόσμος γύρω, ενώ βλέπει ότι κάτι συμβαίνει, μόλις πάει κάποιος δικός του άνθρωπος και του πει, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά, και η οικονομία θα φτιάξει και οι κυβερνήσεις θα αλλάξουν και η παγκοσμιοποίηση θα μας φέρει τη χαρά και την ειρήνη και τα πάντα καλά. Αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου, ε? Και κοιμάται ο κόσμος. Το πλοίο δηλαδή θα ταξιδεύσει σε γαλήνια νερά, θα λέγαμε. Έτσι λένε οι άνθρωποι που θέλουν να κοιμίζουν τους άλλους ή που είναι έμπειροι στον κόσμο αυτό, είναι επιστήμονες, είναι ειδήμονες, είναι κυβερνήτες σπουδαγμένοι ή οτιδήποτε. Όλα θα πάνε καλά και θα περνάμε πλουσιοπάροχα, ε? Αυτό είναι το πνεύμα των ανθρώπων που θέλουν να κοιμίζουν τους άλλους. Ο κυβερνήτης και ο ναύτιος λένε, μη φοβάσαι εκατόνταρχε, θα πάμε. Ο Παύλος όμως τους προειδοποιεί. Ξεκινάνε λοιπόν, αφού πίστηκε ο εκατόνταρχος να ξεκινήσουν, και επειδή, λέει, το λιμάνι δεν ήταν επιτίδιο για παραχημασία, οι περισσότεροι είπανε να φύγουμε, λέει, να πάμε προς το Φίνικα, το λιμένα της Κρήτης, και βλέποντα, λέει, το λίβο άνεμο και προς το χώρο, να πάνε να παραχημάσουν εκεί. Πάμε λοιπόν στο Φίνικα, θα μας οδηγήσει ο άνεμος. Τότε είχαν πανιά, έτσι, και κοπηλατούσαν κιόλας. Δεν είχαν μηχανές, τίποτα. Όταν έπνευσε λοιπόν λίγος νότος, αυτοί χαλαρώσανε, σου λένε αλλάζει η κατάσταση, νόμιζαν, λέει, ότι πέτυχαν τον σκοπό, σηκώσαν την άγκυρα και πήγαιναν παράλληλα με την Κρήτη. Ξαφνικά όμως, λέει, σηκώνεται ένας άνεμος που λέγεται Ευροκλείδων. Ξαφνικά, ε, αυτό που είπαμε πριν. Ειρήνη, ειρήνη, λέει, τα πάντα καλά, να έρχεται και κάτι καλύτερο στην οικονομία, ανέβηκαν και οι συντάξεις, θα δώσει κάποια επιδόματα η κυβέρνηση, θα πάνε όλα καλύτερα, ε? Θα αρχίσουν πάλι οι δουλειές να μπαίνουν μπροστά, τα πράγματα αλλάζουν. Έρχεται άνεμος νοτιάς και είναι και λίγο γαλήνιος. Είναι προς στιγμή, ναι, και ξαφνικά εκεί που υπάρχει όλα αυτά και έχουν και χριστιανοί σταματήσει να προσεύχονται και τα βλέπουν όλα να πηγαίνουν καλά στη ζωή και αρχίζουν τα έσοδα να ανεβαίνουν και οι δουλειές να αυξάνουν και αρχίζει πάλι ο ύπνος ο πνευματικός, αρχίζει αυτό το κύμισμα, ξαφνικά έρχεται, λέει, Ευροκλείδων. Τρομερός τυφωνικός άνεμος, τυφωνικός. Εκεί λοιπόν που λέει ειρήνη, ειρήνη, έρχεται, λέει, ξαφνικά όλεθρος και καταστροφή. Και ο Ευροκλείδων εδώ τι κάνει? Τους αναγκάζει να αφαιθούν και το πλοίο λοιπόν συνειρπάστη, λέει, και δεν μπορούσε να αντέξει στον άνεμο και το αφήσαν να φέρεται. Να φέρεται. Πήγαινε μία εδώ και μία εκεί. Και όπου το βγάλει τώρα. Αυτή την κατάσταση, αδελφοί, την έχω ζήσει στην πραγματικότητα. Ε? Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Δύο φορές είχα ταξιδέψει για Ιταλία, για ταξίδι, για δουλειά. Στο παρελθόν, μία 11, μία 12 μποφόρ και το πλοίο ανέβαινε μπροστά και έσκαγε μέσα στο βάθος που έκανε το κύμα, χανότανε μπροστά η πλώρη και τα κύματα περνάγανε από πάνω. Και ξαφνικά βλέπω τον καπετάνιο να πηγαίνει να πιάνει το τιμόνι. Και λέω, απ, δεν είναι καλά τα πράγματα. Και τους ναύτες να ετοιμάζουν τα σωσίβια και τις βάρκες. Και είχα πάει στη γέφυρα και καθόμουν έξω δίπλα για να ακούσω τι θα γίνει, να ξέρω πώς να ενεργήσω. Και αυτό το ταξίδι κράτησε, αδελφοί, 26 ώρες τη μία φορά και 30 την άλλη. Φύγαμε από την Πάτρα με 7-8 μποφόρ και στην Αδριατική πέρασε τα 10-11 λοιπόν. Και πήγαινε. Την πρώτη φορά δεν ήμουν πιστός, τη δεύτερη ήμουν πιστός. Τη δεύτερη φορά από τις 12 την τα ξημερώματα έκανα προσευχή. Θυμήθηκα τους μαθητές μέσα στην Τιβεριάδα. Θυμόμουν τον Ιωνά. Θυμόμουν το ένα. Φώναζα στον Κύριο. Γιατί Έφτασε η μήνα, λέμε, ελπίδα δεν υπάρχει. Τέτοια κατάσταση. Ήτανε κάποιοι οδηγοί μέσα από φορτηγά και ταλίκες και να λένε, θυμάσαι την άλλη φορά. Πηγαίναμε να φάμε και έφευγε το φαγητό, το πιάτο από μπροστά μας. Έγινε το πλοίο έτσι. Μία έτσι, μία έτσι, μία έτσι. Δεν υπήρχε τρόπος. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Και λέγανε και κάτι ιστορίες, για να το μάθει πιο πολύ. Πού βγήκαμε την άλλη φορά, λέγανε, το άφησε ο καπετάνιος στο τιμόνι, λέει, και βγήκαμε στα νότια της Ιταλίας. Την επόμενη μέρα, λέει, που ηρέμησαν οι άνεμοι. Έτσι λοιπόν, όταν διάβαζα αυτά τα σημεία και τα άλυσα, κατάλαβα τι σημαίνει, να είσαι στη Μεσόγειο με τέτοια μποφόρ και να περνάς στην Αδριατική, η οποία είναι πολύ δύσκολη θάλασσα κάποιες μέρες του χρόνου. Φανταστείτε τώρα να συμβαίνει αυτό σε ένα πλοίο ξύλινο εκείνης εποχής με πανιά, και να έχουν αφήσει τα πάντα και αυτό το πλοίο να φέρεται. Τη μία πήγαινε προς τη Σύρτη, ένα μέρος προς την Λιβύη, την άλλη πήγαινε προς τα βόρεια, προς την Κρήτη, και έβγαινε εκεί από την Μεσόγειο που ήταν μεταξύ Κρήτης και Λιβύης, πήγαινε. Αλλά πήγαινε αφημένο. Αρχίσαν να πετάνε πράγματα και να βγάζουν νερό μέσα από το πλοίο, και ρίξαμε, λέει, τα σκεύη του πλοίου. Αρχίσαν να διάζουν, να αλαφρύνει το πλοίο. Μη μας του πάρει και έχουμε άλλα θέματα. Και στο 20 λέει, επειδή δι' απολών ημερών δεν εφαίνεται ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύς επέκειτο, η ελπίδα της σωτηρίας μας αφαιρέθηκε. Έτσι λέει Λουκάς. Δηλαδή είδαμε, έρχεται βαρύς χειμώνας, καταιγίδες, βλέπαμε ότι δεν υπήρχε γαλήνη στη θάλασσα και να σταματήσουν οι άνεμοι, και χάσαμε την ελπίδα μας. Τώρα τι κάνουμε, τι κάνουμε? Είναι η στιγμή, αδελφοί, που λέμε ότι μπορεί να βρεθεί αυτός ο κόσμος σε μια τέτοια απελπισία. Να είναι τόσο δυνατή η κατάσταση που θα επέλθει επάνω στον κόσμο αυτό, την οποία θα δημιουργήσει ο σατανάς, που να φτάσει ο άνθρωπος να λέει δεν υπάρχει ελπίδα. Και αυτός ο χριστιανός ακόμα να λέει είναι τόσο δυνατά τα προβλήματα και τόσο μεγάλο το θέμα που υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα μας είναι ο Κύριος μόνο, Και το έχει πει ο Κύριος αυτό. Ότι κάποια στιγμή θα κοιτάτε μόνο σε μένα. Θα ψάχνετε δίπλα και γύρω σας να βρείτε, να κρατηθείτε από κάπου, και δεν θα υπάρχει κανείς για βοήθεια. Μόνο στο Χριστό. Τα προβλήματα, λέει, έχει πει το Πνεύμα το Άγιο στο παρελθόν, θα είναι τόσο ψηλά όσο τα βουνά τα ψηλά που δεν μπορεί να τα προσπεράσει κάποιος. Και η μόνη ελπίδα θα είναι ο Κύριος. Και να θυμηθούμε και κάτι που είπε ο Απόστολος Παύλος, ο διωγμός στην Ασία κάποια στιγμή, λέει, ήτανε τόσο μεγάλος ώστε απελπίστημεν και του ζήν. Το είπε ο Παύλος αυτό. Απελπιστήκαμε. Ήτανε τόσο μεγάλος ο διωγμός και τόσο δυνατή η κατάσταση εναντίον ημών. Αλλά η ελπίδα μας είναι ο Κύριος. Αυτός μπορεί να μας ελευθερώσει. Μόνον ο Κύριος. Εάν θέλει. Αν δεν θέλει, μπορεί να πάμε στον ουρανό με οποιοδήποτε τρόπο. Αρκεί λοιπόν ο χριστιανός να καταλάβει ότι κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και καταστάσεις χρειάζεται να έχει πάρει απόφαση στερεή. Ό,τι και να γίνει, πρέπει να φτάσω στη βασιλεία των ουρανών και να δω το πρόσωπο του αγαπημένου μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος έχει εδώ επαγγελία και πληροφόρηση ότι θα φτάσει στην Ιταλία. Αλλά μέχρι να φτάσει, να εκπληρωθεί αυτό το οποίο του έχει πει ο Κύριος, θα περάσει δύσκολες μέρες. Και είναι αλήθεια ότι μπορεί ο Κύριός μας να μας πει κάτι μελλοντικό για τη ζωή μας, το οποίο να είναι καλό, ή να είναι ευλογία, ή να είναι σταθμός στη ζωή μας, και εμείς να το περιμένουμε να γίνει, και θα γίνει γιατί το πιστεύουμε. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, να περάσουμε πάρα πολύ δύσκολα, και από το μυαλό μας να χαθεί αυτή η πληροφόρηση που μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο εκείνη τη στιγμή. Να ξεχαστεί, θα λέγαμε. Κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να πούμε ότι συνέβη στον Ιωσήφ που κάναμε στη γέννηση. Είχε επαγγελία και πληροφόρηση ότι τα αδέλφια του και ο πατέρας του και η μητέρα του κάποια μέρα θα τον προσκυνήσουν. Και το είχε πει τα ενύπνια στα αδέλφια του, στον πατέρα του και τη μητέρα του, και τον γελάγανε, τον χλεβάζανε, τον κοϊδεύανε και τον ζηλεύανε. Και μέχρι να φτάσει η μέρα αυτή να αποκαλυφθεί σαν άρχοντας της Αιγύπτου στα αδέλφια του και να φανερωθεί ποιος είναι και να πέσουν όντως να τον προσκυνήσουν, και μέχρι να έρθει η ώρα ο Ιακώβ να έρθει στην Αίγυπτο από τη γη Χανάν, όταν αποκαλύφθηκε, τον κάλεσε και πήγε ο Ιακώβ, και να έρθει μπροστά του για να αναγνωρίσει ότι είναι άρχοντας της Αιγύπτου, πέρασαν 22 ολόκληρα χρόνια ταλαιπωρίας και θλίψεων. Πού? Μέσα στη φυλακή, κατηγορούμενος, αφού πουλήθηκε από τα αδέλφια τα 20 αργύρια, αφού εξαπατήθηκε από τη γυναίκα του Πεντεφρή, αφού μπήκε στη φυλακή και έφτασε κάποια στιγμή να γίνει πρωθυπουργός, τα λέγαμε, στην Αίγυπτο και άρχοντας, και να αναλάβει τα ενία της γης της Αιγύπτου και να έρθει μετά ο πατέρας του και τα αδέλφια του. Είχαν περάσει 22 ολόκληρα χρόνια. 17 χρόνια μέχρι να μπει στην Αίγυπτο και να γίνει άρχοντας. Η πληροφόρηση υπήρχε, και στη ζωή σου μπορεί να έχεις μια πληροφορία για το μέλλον, κάτι που να είναι μεγάλη ευλογία ή κάτι που να είναι σταθμό στην πνευματική σου πορεία. Αλλά μέχρι να έρθει αυτό να γίνει, κάποιος αντιδρά, και θα αντιδρά μόνιμα, και αυτό δεν είναι άλλος από τον Σατανά, ο οποίος έχει το δικό του τρόπο. Εδώ ο Παύλος οδηγείται χμάλωτος για να απολογηθεί στον Κέσσαρα, αλλά τα πάντα είναι εναντίον. Είναι εναντίον. Και να πούμε και κάτι. Ο Σατανάς δεν θέλει ο Απόστολος Παύλος να φτάσει στη Ρώμη, ουσιαστικά. Θέλει να τον θανατώσει. Γιατί? Δεν θέλει να πάει να ομολογήσει στον Αυτοκράτορα. Θα μου πεις, θα σωθεί? Δεν έχει σημασία. Η ομολογία ενός παιδιού του Θεού προς κάθε άνθρωπο είναι μια ομολογία αλήθειας που υψώνει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και ο διάβολος δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει από μια τέτοια φανέρωση σε έναν άνθρωπό του, σε έναν άρχοντα του κόσμου τούτου, το οποίο τον κάνει οτιδήποτε θέλει αυτός. Και θα λέγαμε ότι όλες αυτές οι καταστάσεις του δίνουν μια ικανοποίηση. Θα τους θανατώσω όλους, να πάνε σε να πάνε στην κόλαση, και ο Παύλος να ταλαιπωρηθεί. Αλλά ο Κύριος είναι μαζί του. Και από εκεί και πέρα λοιπόν φτάσανε εκεί που έπρεπε να φτάσουν, κάνανε πολλές ενέργειες ανθρώπινες, βάζαν λέει βοηθήματα κάτω από το πλοίο, κάνανε οτιδήποτε μπορούσαν, που σημαίνει ότι στη ζωή αυτή θα κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις αυτό που μπορούμε, και θα περιμένουμε πάντοτε τον Κύριο να επέμβει. Και έφτασε λοιπόν η ώρα αυτή της απελπισίας. Και διαβάζουμε το 21. Μετά δε πολυήμερον ασιτία σταθείς ο Παύλος εν το μέσο αυτόν, είπε: έπρεπε ο άνδρες να μου υπακούσετε και να μην σηκωθείτε από τις Κρήτης. Και ούτως ή θέλαμε να αποφύγει την κακοπάδια ταύτη και τη ζημία. Αλλά και ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημών ουδε μία ψυχή δεν θέλει χαθεί, ή μη μόνο το πλοίον. Διότι τη νύχτα ταύτη εφάνισε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, το οποίο και λατρεύω, λέγον: μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσσαρος. Και ειδού ο Θεός ηχάρισε πάντα στους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θαρείτε άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεόν ότι ούτω θέλει γίνει καθόν τρόπο ελαλήθη προς εμέ. Πρέπει δε να πέσομαι εις νήσιο τεινά. Ότε ήλθε δε η 14η νύχς, ενώ παρεφερόμεθα εν τη Αδριατική θαλάσση, περί το μέσο της νυχτός συμπέρον η ναύτη ότι πλησιάζει στο Ποτεινά. Και ρίψατε στη βολίδα, εύρον 20 οριάς. Και αφού προχώρησαν λίγο διάστημα, ρίψατε και πάλι τη βολίδα, εύρον οριάς 15. Και φοβούμενοι πως πέσομεν έξω εις τραχείς τόπους, ρίψατε 4 άγκυρας από τις πρίμνης, ύφχοντο να γίνει ημέρα. Δεν τρώνε λοιπόν από τη στεναχώρια τους. Το πλοίο έχει ανοιχτεί πια στη Μεσόγειο, στα νότια της Αδριατικής. Ο Παύλος τώρα θέλει να τους δώσει θάρρος. Γιατί σου λέει, αν στο τέλος τα παρατήσουν, το πλοίο θα καταστραφεί, θα χαθούμε. Πρέπει να τους δώσει θάρρος. Και το θάρρος αυτό από πού το αντλεί? Από τον Κύριο. Και έχει και πληροφορία. Τι τους λέει? Σας είπα να μην φύγουμε από την Κρήτη και θα αποφεύγαμε την κακοπάθεια και τη ζημιά. Όμως σας παρενώ να έχετε θάρρος. Αυτό είναι το σημείο που ο Απόστολος Παύλος γίνεται καπετάνιος του πλοίου, και καπετάνιο τον κάνει ο Κύριος μας. Όλοι είναι απελπισμένοι. Ο καπετάνιος θα έχει χάσει και ο ναύπληρος, ο εκατόνταργος εννοείται δεν ξέρει τι γίνεται. Οι λοιποί έχουν απελπιστεί. Όλοι είναι σε τρόμο και φόβο. Πολλές μέρες λέει περιεφέροντο, δεν βλέπανε τίποτε και τα πάντα είναι χαμένα. Σας παρενώ να έχετε θάρρος. Αυτή τη νύχτα ήρθε ο άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίο και λατρεύω, και μου είπε: μη φοβάσαι Παύλε, πρέπει να παρασταθείς μπροστά στον Κέσσαρα. Και έτσι λοιπόν ο Θεός σου χάρισε όλους όσους πλέον μαζί σου. Ακούτε αδερφοί, Δηλαδή ο Κύριος μπορεί να μας χαρίσει ψυχές επειδή εμείς ανήκουμε σε Αυτόν? Βέβαια. Εμείς, λέει, οφείλουμε να προσευχόμεθα για τους γύρω μας και θα σώσει και το μη αθώο. Αυτός δηλαδή ο οποίος είναι ασεβής, κάποια στιγμή θα επέβει ο Θεός στη ζωή του εξαιτίας της δικής μου προσευχής, παρότι ο αυτός δεν γνωρίζει τον Κύριο, και με έναν τρόπο θα επέμβει ο Θεός στη ζωή του και θα προσπαθήσει να τον σώσει, και αν θέλει αυτός θα σωθεί. Για χάρη του Παύλου σου χαρίζω, λέει, όλες τις ψυχές, γιατί εσύ πρέπει να φτάσεις στη Ρώμη να ομολογείς μπροστά στον Κέσαρα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την αφανέρωση που έχει ο Παύλος, γυρνάει και μιλάει σε όλους εκεί και τους λέει στο 25: γι' αυτό να έχετε θάρρος άντρες, γιατί πιστεύω στο Θεό ότι έτσι θέλει γίνει κατά τον τρόπο με τον οποίο λαλήθηκε σε μένα, και μάλιστα είχε και πληροφορία ότι θα πέσουν και σε κάποιο νησί. Ποιος είναι λοιπόν ο καπετάνιος του πλοίου, αδελφοί? Ποιος θα είναι ο καπετάνιος του πλοίου σε λίγο? Η Εκκλησία του Χριστού. Πώς? Όταν θα έρθουν άσχημες καταστάσεις στον κόσμο, οι μόνοι που μπορούν να δώσουν την ορθή πληροφορία και να αναλύσουν αλήθεια είναι μόνο οι χριστιανοί. Να πούν την αλήθεια στους ανθρώπους. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι αυτή η γη θα καταστραφεί σαν το πλοίο που είπε εδώ ο Κύριος τον Παύλο. Οι ψυχές όμως που θα ακολουθήσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, θα ακολουθήσουν την πορεία της Εκκλησίας του Χριστού, θα αρπαχθούν και θα πάνε στον ουρανό και θα σωθούν από την καταστροφή του κόσμου τούτου. Αυτή δεν είναι η αλήθεια? Ποιος την ξέρει αυτή την αλήθεια? Μόνο ο χριστιανός. Οι θρησκευόμενοι πιστεύουν στον Κύριο, αλλά γνωρίζουν τη Δευτέρα Παρουσία, τον ερχομό του Κυρίου σαν κριτή. Οι θρησκευόμενοι δεν μπορούν να κατανοήσουν την αρπαγή. Δεν τους αποκαλύπτεται. Μιλήστε με όποιο θρησκευόμενο θέλετε. Δεν πρόκειται να το ξεχωρίσει. Θα το διαβάσει στα εδάφια Θεσσαλονικής και υποδηλώνει άγνοια. Τα μπερδεύουν με τη Δευτέρα Παρουσία. Ποιος ξέρει την αλήθεια? Μόνο οι χριστιανοί. Τι μπορώ να πω σαν χριστιανός? Έρχεται ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του. Θες να σωθείς? Έλα μαζί μας. Και ο Κύριος θα σε σώσει. Αυτό δεν είναι μια αποκάλυψη? Αυτό δεν είναι μια φανέρωση? Αυτό δεν είναι ένα δυνατό έργο? Αυτό δεν είναι σωτηριακό έργο? Ακολούθησε τον Ιησού Χριστό, ζήτα να γίνει ο λυτρωτής της ζωής σου και θα σωθεί η ψυχή σου. Ποιος μπορεί να τα πει αυτά? Μόνο η Εκκλησία του Χριστού. Και τις δύσκολες στιγμές οι άνθρωποι κοιτάνε στον ουρανό. Κάπου θέλουν να βρουν μια βοήθεια. Και δεν ξέρουν πού να αποτανθούν, και ασυνέστητα πολλές φορές φωνάζουν Θεέ μου, φωνάζουν Παναγία μου, φωνάζουν Άγιο μου Γιώργη, Άγιο μου Γιάννη και όλους τους Αγίους. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι, δικαιολογημένοι, κάτι άλλο. Εκεί λοιπόν ο Θεός λέει: πήγαινε πες του ότι εγώ είμαι ζωντανός και μπορώ να τον σώσω. Και αυτό είναι ο ρόλος, θα λέγαμε, και το έργο της Εκκλησίας. Και ο Απόστολος Παύλος εδώ λαμβάνει θάρρος και τους λέει: αυτά μου απεκάλυψε ο Κύριος. Και μέσα από την ομολογία του αυτή και την αποκάλυψη που δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους, έρχεται να πιστοποιηθεί και σε αυτούς τους ανθρώπους ότι όντως ο άνθρωπος αυτός οδηγείται και έχει επικοινωνία με τον Θεό. Γιατί? Γιατί ό,τι τους είπε θα γίνει. Όταν κάτι λέμε και γίνεται, σημαίνει ότι αυτός μας έδωσε την πληροφορία, είναι αληθινός και ζωντανός. Και εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτε δικό μας. Αυτό το οποίο μεταφέρουμε είναι αγγελία δια Ιησού Χριστού, τίποτα άλλο. Είμαστε αγγελιοφόροι και μηνυτές του Θεού, του Κυρίου. Και αν εκπληρωθεί αυτό στη ζωή κάποιου ή κάποιον, σημαίνει ότι ο Χριστός είναι αληθινός και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ομολογήσει την πίστη αυτή και να ακολουθήσει τον Κύριο. Χρέος μας είναι λοιπόν. Και βέβαια όλα έχουν να γίνουν από το θέμα ότι αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, όπως και βέβαια εδώ τους αγαπούσε ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λέει στο 27, τη 14η νύχτα, 14 νύχτες περάσανε, ένα πλοίο να περιφέρεται, λέει, στην Αδριατική θάλασσα. Περί το μέσο της νύχτας, λέει, συμπέρανε ναύτε ότι πλησιάσαμε κάπου, συμπέρανε, ναι, και ρίξανε λοιπόν, η βολίδα είναι ένα βαρύδι που ρίχνανε μέσα, και μετράγανε το βυθό, το μήκος από το πλοίο στο βυθό, για να δούνε σιγά 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 αν πλησιάζουν σε πιο χερσαίο έδαφος, σε πιο αβαθύ έδαφος στη θάλασσα, και για να μην προσαράξουν και χτυπήσει το πλοίο, φοβούμενοι, λέει, μήπως πέσουμε έξω σε τραγείς τόπους. Τότε ρίξαν 4 άγκυρες από την πρίμνη και εύχονται να γίνει μέρα. Να διαβάσουμε λοιπόν και από το 30. Επειδή δεν είναι ναύτες ζήτουν αφήγωση εκ του πλοίου και κατεβιβάσαν τη Λέμβο στη θάλασσα επί προφάση ότι έμελε ακτίνωση αγκύρας εκ της πρόρας, ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταργο και προς στρατιώτες: «Εάν ούτε δε μείνωσε το πλοίο, εσείς δεν δύναστε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σκηνία της Λέμβο και αφήκαν αυτή να πέσει έξω. Έως δεν αξιμερώσει, ο Παύλος παρεκάλει πάντες να λάβουν στη τροφή την άλλη, λέγον: 14 ημέρα σήμερα προσδοκόντες διαμένετε νηστικοί και δεν εφάγετε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφήν, διότι τούτο είναι αγκαίο προς τη σωτηρία σας, επειδή ουδενός από εσάς δεν θέλει πέσει θρήξη της κεφαλής. Αφού δείπε ταύτα και έλαβε άρτο, ευχαρίστε τον Θεό ενώπιον πάντων και κόψας ήρχισε να τρώγει. Λαβώντες δε πάντες θάρρος, έλαβαν και αυτή τροφήν. Είμεθα δεν το πλοίο ψυχαίο, λέει 276. Αφού δεν χορτάσαν από τροφής, ελάφρυν το πλοίο ρίπτονται στο σύντο στη θάλασσα. Και όταν έγινε η μέρα, δεν εγνώριζαν τη γη. Παρετήρουν όμως κόλπον την άχοντα γυαλόη, στον οποίο εβουλεύσαν, αν ειδύνατον εξώσει το πλοίο. Και κόψονται στα σαγκύρα, αφήκαν το πλοίο στη θάλασσα. Λύσαντε εν ταυτό του δεσμού των πιδαλίων. Και υψώσαντε στον Αρτέμονα προς τον άνεμο, κατευθύνονται στον Αιγιαλόν. Περιπεσόντες δε εις τόπο που συνήρχονται δύο θάλασσες, έριψαν έξω το πλοίο και μεν πρόωρα εκάθισε και έμεινε ασάλευτος, η δε πρίμνη διελύετο υπό της βίας των κυμάτων. Εβουλεύσαν δε στρατιώτες να θανατώσει τους δεσμίους, δε να μην φύγει μη δύσκολη βίσας. Αλλά ο εκατόνταρχος θέλει να διασώσει τον Παύλο, εμπόδισε αυτούς από του σκοπού και προσέταξε όσοι η δύνατο να κολυμβώσει, να ρυφθώσει πρώτη και να εκβώσει στην γη. Οι δε λυποί, άλλοι μένε επί σανίδων, άλλοι δε ποινών λυψάνα του πλοίου, και ούτω διεσώθησαν πάντες εις τη γη. Και έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή ναύτες λέει, ζητούν να φύγουν από το πλοίο και ρίξαν τη βάρκα του πλοίου στη θάλασσα με μια πρόβαση ότι θα πηγαίνανε, λέει, στην πλώρη να ρίξουν άγκυρες για να κρατηθεί το πλοίο ακέραιο εκεί από τα κύματα. Αλλά ο Παύλος, με τη σοφία που είχε και επειδή είχε καθαρό μυαλό και δεν είχε πιάσει τον Παύλο απελπισία και μπορούσε να διακρίνει τα πράγματα, κατάλαβε ότι αυτοί θα φύγουν και σου λέει: αν φύγουν αυτοί για να γλιτώσουν, εμείς εδώ ποιος θα είναι να κυβερνήσει το πλοίο μετά, αφού ο Κύριος είπε ότι κάτι θα γίνει και θα σωθούμε, το πλοίο μεν θα καταστραφεί αλλά θα σωθούμε. Κάπως πρέπει να οδηγηθεί κάπου το πλοίο. Αν φύγουν αυτοί, τι θα γίνει? Και τότε λοιπόν του λέει το εκατόνταρχο: αν δεν μείνουν στο πλοίο, εσείς δεν πρόκειται να σωθείτε. Και τότε οι στρατιώτες, λέει, με τα σπαθιά κόψανε τα σχοινιά της βάρκας και έπεσε κάτω και έφυγε η βάρκα. Εκείνη την ώρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος παίρνει το λόγο δυνατά, τους παρακαλούσε να λάβουν τροφή και να λένε 14 μέρες, τους λέει, προσδοκάτε τι? Τίποτα, δεν υπάρχει κάτι και μένετε νηστικοί από την απελπισία σας και από την ανησυχία σας και το φόβο. Δεν έχετε φάει 14 μέρες τίποτα. Σας παρακαλώ, λέει, να λάβετε τροφή, γιατί είναι αναγκαίο για τη σωτηρία σας. Πρέπει να ενδυναμωθείτε για να έχετε δύναμη για να σωθούμε από τα κύματα όταν θα έρθει η ώρα, γιατί κανενός από εσάς δεν θα πέσει ούτε τρίχα από το κεφάλι. Κανενός. Η πίστη στην αποκάλυψη και στην πληροφορία που του έδωσε ο άγγελος του Θεού. Κανένας δεν θα πάθει τίποτε, Παύλο. Και τους το λέει με παρησία. Όμως θα πρέπει να φάνε για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις φυσικές καταστάσεις. Δεν μπορεί ο Κύριος να σταματήσει τον άνεμο όπως έκανε κάποτε. Ναι, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Ο Κύριος έχει άλλο σκοπό. Ο Κύριος επιτρέπει πράγματα. Δεν μπορεί να πει στη θάλασσα σιώπα ησύχασον, ή να δώσει εξουσία στον Απόστολο Παύλο να πει σιώπα ησύχασον. Τόση εξουσία του έχει δώσει σε άλλες καταστάσεις. Τι πρέπει να γίνει? Ο Κύριος έχει ένα άλλο σχέδιο. Αν θέλει να ερεμήσει την θάλασσα και να επιτιμήσει τον άνεμο, θα το κάνει. Αν θέλει να διώξει το πρόβλημα αμέσως, θα το κάνει. Αλλά αν δεν θέλει, το αφήνει να εξελίσσεται κάθε τι, γιατί υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν γίνεται τίποτε τυχαίο. Γι' αυτό τους λέει: ούτε τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα πέσει. Μου το είπε ο Θεός. Όμως σαν άνθρωποι πρέπει να φάτε, να ενδυναμωθείτε για να αντέξετε. Και αφού τους είπε αυτά, ευχαρίστησε το Θεό, πήρε εκεί, λέει, ψωμί και πήρανε και αυτοί και άρχισαν να τρώνε τροφή και ήταν όλοι, λέει, 276 άνθρωποι. Μέσα, αδελφοί, σε καταστάσεις άσχημες της ζωής αυτής που διαδραματίζονται και που μπορεί να έχουμε και εμείς μία μετοχή, παραδείγματος χάρη γίνεται ένας σεισμός και γκρεμίζονται σπίτια, γίνονται καταστάσεις άλλες, ο κόσμος είναι σε απελπισία, σε απορία, ο χριστιανός θα πρέπει να έχει τη δύναμη να δίνει θάρρος στους διπλανούς του και να τους λέει πάρτε το Ευαγγέλιο για να τραφεί η ψυχή σας, όπως έλεγε πάρτε εδώ να φάτε για να ενδυναμωθεί το σώμα σας, πάρτε το Ευαγγέλιο να πάρετε το λόγο της ζωής που είναι τροφή να ενδυναμωθεί η ψυχή σας για να μπορέσετε να ξεπεράσετε το πρόβλημα που παρουσιάστηκε, την κατάσταση, την άσχημη κατάσταση. Σαν παράδειγμα φέραμε το σεισμό, μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε κατάσταση οικογένεια, μπορεί να είναι κατάσταση συγγένεια, μπορεί να είναι κατάσταση στο κράτος, οτιδήποτε άσχημο οδηγεί στην απελπισία. Θα πρέπει όμως ο χριστιανός να έχει πολύ θάρρος και πίστη στον Κύριο, να αντλεί δύναμη από το Πνεύμα του Θεού για να μπορεί να δίνει και θάρρος στους διπλανούς του. Κάτι νομίζω το οποίο μας λείπει αδελφοί, γιατί βλέπουμε να γίνονται διάφορα πράγματα σε όλους μας και εκείνη την ώρα μας φτιάνει και εμάς, χάνουμε το θάρρο μας και μας φτιάνει στεναχώρια, θλίψη, τι θα γίνει, κατεβάζουμε το κεφάλι. Σε βλέπει ο κοσμικός και λέει εσύ χριστιανός δεν είσαι, δεν λες ότι ελπίζεις τον Κύριο, γιατί είσαι με τα μούτρα κάτω και την καρδιά σου να μαραζώνει. Εγώ δικαιολογημένα λέω κάπου πιστεύω, εντάξει, στεναχωριέμαι, δεν ξέρω και να κάνω κάτι άλλο. Εσύ λες ότι ο Θεός είναι η ελπίδα της ζωής. Εσύ λες ότι ο Κύριος σου δίνει θάρρος, ότι πάει για τη βασιλεία, ότι είτε στο θάνατο είτε στη ζωή μαζί σου είμαι Κύριε. Έτσι δεν λες. Το πει ο διπλανός. Γιατί να είσαι έτσι. Θα λέγα την έκφραση αδελφοί, δεν μας επιτρέπεται να είμαστε έτσι. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε αυτό το θάρρος πάντοτε. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με θάρρος καταστάσεις πάντοτε. Δεν μπορούμε να παρηγορήσουμε τους διπλανούς μας πάντοτε, γιατί απλά είμαστε εμείς ολιγόπιστοι, ολιγόψυχοι και τον περίοδο της ειρήνης που ο Θεός φώναζε αντλήστε δύναμη από το πνεύμα μου για να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες της ζωής, εμείς βαδίζαμε ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί πράττοντας τα αρεστά της καρδιάς μας και σπαταλώντας το χρόνο μας σε άσκοπα πράγματα, ώστε δεν αποθηκεύαμε στις πνευματικές μας αποθήκες δυνάμεις από τον ουρανό, λόγο Θεού και θάρρος πληροφόρησης από το Πνεύμα το Άγιο, για να είμαι θα αύριο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το οτιδήποτε. Και έτσι λοιπόν έρχεται η ώρα της στεναχώριας και ο χριστιανός μπορεί ακόμα και να απελπιστεί, να απελπιστεί. Να πούμε κάτι έτσι παραδειγματικό. Ο Θεός μας έδινε και μας δίνει σοφία και έλεγε να είστε μακριά από το πνεύμα του κόσμου και βλέπουμε ξαφνικά οι τράπεζες να αμολάνε δάνεια με την ευκολία του τώρα πάρε όσα θες και ό,τι θες και οι χριστιανοί πέσαμε σε αυτή την παγίδα που έπεσε ο κοσμικός και ξαφνικά αλλάζουν τα πράγματα και κλείνει η δαγκάνα των τραπεζών, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο του διαβόλου, και μέσα εκεί πιάνει και τους χριστιανούς και έρχεται τώρα η θλίψη, τι θα γίνει, το σπίτι μου, η περιουσία μου, πώς θα ξεχρεώσω, τι μου συμβαίνει στη ζωή μου. Και επειδή ξέρουμε ότι είναι λάθος, γιατί με λάθος περπάτησε εκεί ο χριστιανός, αφού ο λόγος του δεν δίνει άλλη πληροφόρηση, έρχεται η στεναχώρια, η θλίψη και η απελπισία. Πώς να γυρίσεις να πεις στον Κύριο? Θα το πεις και ο Θεός θα κάνει έλεος και θα βρει τον τρόπο. Θα με εξάξει σε ευρυχωρία γιατί με αγαπάει. Τα λάθη τα διορθώνει. Το στραβό το ισιώνει. Γιατί είναι δυνατός να το κάνει. Αλλά εγώ τώρα, αντί να είμαι εκεί και να δίνω θάρρος στο διπλανό μου, είμαι στην ίδια κατάσταση με το διπλανό μου. Το γείτονα που είναι απελπισμένος. Και τι να του πω. Πώς να του ομολογήσω, αφού βρίσκομαι στην ίδια μοίρα, θα λέγαμε. Σας λέω ένα μικρό παράδειγμα από τα πολλά τα οποία μπορεί να συμβούν. Γι' αυτό ο λόγος του μας προειδοποιεί. Έξω από το πνεύμα του κόσμου. Πάρτε θάρρος από εμένα. Εφαρμόστε το λόγο μου. Ζήστε όπως εγώ θέλω. Αντλήστε δύναμη από το πνεύμα μου. Και να είσαστε ισχυροί μαζί με τον Κύριο την ώρα της δυσκολίας. Όπως εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ομολογεί και δίνει κουράγιο σε όλους. 276 άνθρωποι, τους δίνει κουράγιο. Φάτε να ενδυναμωθείτε. Και έτσι λοιπόν έγινε η μέρα. Δεν γνώριζαν εκεί το μέρος. Παρατηρούσαν τον κόλπο. Ρίξανε τις άγκυρες, λύσαν τα δεσμά από το πιδάλιο και σηκώσαν εκεί το πανί και πήγανε προς τον Αιγιαλό. Εκεί όμως λέγονται δύο δυνατές θάλασσες και ενώνονταν. Και εκεί που ενώνονται οι θάλασσες, δημιουργούνται μεγάλα κύματα που αφρίζουν και είναι πολύ ισχύς των κυμάτων. Και πηγαίνοντας θα ρίχνουν το πλοίο έξω. Η Πρίμνη όμως χτυπιέται από τις θάλασσες αυτές. Εκείνη την ώρα λοιπόν διελειόταν, λέει, η Πρίμνη από τη βία των κυμάτων. Και τότε οι στρατιώτες σκέφτηκαν τους δεσμίους να τους θανατώσουν. Για να μην φύγει, λέει, κανάς από τους φυλακισμένους. Αλλά ο εκατόνταρχος, ο οποίος χρωστάει, θα λέγαμε, ευγνωμοσύνη στον Παύλο που τον οδηγεί ο Θεός, θέλοντας να διασώσει τον Παύλο, εμποδίζει αυτούς από το σκοπό τους και μπροστάζει αυτοί που μπορούν να κολυμπήσουν να πέσουν, να κολυμπήσουν και να βγουν στη γη. Κάποιοι λοιπόν κολύμπησαν, άλλοι πήραν σανίδες, άλλοι, λέει, άλλα λείψαν από το πλοίο και διεσώθηκαν όλοι στη γη, και βρήκε χάρη και ο Παύλος από τον εκατόνταρχο, γιατί είδε την καλή του διαγωγή και τον τρόπο που ενεργούσε. Και μπορεί ο χριστιανός βεβαίως να βρει χάρη από έναν άνθρωπο που έχει επάνω του εξουσία, όταν δει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού και οτιδήποτε κάνει το κάνει για το καλό, δεν έχει κάποιο δικό του προσωπικό συμφέρον, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει σοφία, μας οδήγησε με σοφία, ό,τι μας είπε από την αρχή επαληθεύτηκε και είδαμε και το αποτέλεσμα. Και τελικά σώθηκαν όλοι, γιατί αυτή ήταν η βουλή του Θεού, αδελφοί. Επειδή θα πρέπει να πας στον Κέσσαρα να ομολογήσεις, θα σου χαρίσω, λέει, όλους. Και έτσι έγινε, αδελφοί. Έτσι λοιπόν, αυτό είπαμε στην αρχή τελειώνοντας, το ταξίδι ξεκινάει. Ο σκοπός υπάρχει. Το πλάνο έχει δημιουργηθεί. Η εμπειρία είναι σωστή. Η λογική λέει πολλά. Αλλά όλα αυτά τα ανθρώπινα δεν μπορούν να σταθούν, διότι υπάρχουν αντίξωες φυσικές καταστάσεις οι οποίες ανατρέπουν τα γεγονότα. Και ο μόνος που μπορεί να φέρει το ορθό αποτέλεσμα και να το οδηγήσει εκεί που πρέπει είναι μόνο ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Σε όποιες καταστάσεις της ζωής, γιατί με τα παιδιά του, γιατί μας αγαπάει και μαζί με εμάς μπορεί να μας χαρίσει και τους πλησίων, εάν εμείς προσευχόμεθα για αυτούς και επιποθούμε τη σωτηρία τους. Αμήν, αδελφοί, και ο Κύριος να μας ευλογεί.